God kveld og velkommen til Dagsorden den 9. mai. Vår tidligere forsvarsminister Grete Faremo, som har hatt en rekke fremtredende roller, både politisk og sivilt, hun er tatt på fersken med buksene, eventuelt skjørtet på knærne. Den tidligere forsvarsministeren har ledet en FN-avdeling som nå mistenkes for grov korrupsjon. To FN-ansatte som jobbet under Faremos vinger skal ha håndtert store verdier på en nok så omstridt måte. De ansatte skal ha forvaltet et fond på rundt 25 milliarder, og nå ser det ut til at 25 millioner dollar, og nå ser det ut at 22 millioner dollar av disse er tapt. Som en konsekvens av disse avsløringene har Faremo sagt opp sin stilling som direktør for FNs kontor for prosjekttjenester, altså UNOPS. Og det er en ganske alvorlig sak som rulles opp. Disse to ansatte skal ha lånt ut 22 millioner dollar til en brittisk forretningsmann som var kjent for tidligere mislighold. Avtalen ble gjort på en fest som Faremo selv arrangerte, hvor hun også insisterte på å synge for forsamlingen. Og de ansatte skal ha betalt denne forretningsmannen 3 millioner dollar for å produsere en sang og et dataspill, ifølge New York Times. Når UNOPS har som hovedoppdrag å bidra til å bygge infrastruktur i utviklingsland. Så slikt sett kan man si at pengene som er sløst bort på denne måten var egentlig øremerket for å hjelpe de svakeste menneskene i verden. Faremo inntar da rollen som en rekke av norske ekspolitikere og byråkrater som med vekslende suksess ender opp i svært godt betalte toppjobber i internasjonale fora. I en artikkel i VG så ramser man opp Torbjørn Jagland, Jan Egeland, Mona Juul, Erik Solheim, Børge Brende og Kristin Frafor Johnsen. Ja, Geir, du som kunne stille opp i dag på kort varsel her i studio. Hva skal vi si om denne saken?
Det er vel ikke så mye å si annet enn at, eller det beste å si er at i motsetning til mange andre så har Grete Faremo i hvert fall tatt ansvar og gått av med nokså umiddelbar virkning. Men det hun har gjort er egentlig grovere enn det vi klarte å rapportere i går. Og jeg tror vi kommer med flere saker i løpet av kvelden, fordi det begynner å danne seg et bilde av en dame som har nærmest, det er en observatør som er meget kunnskapsrik, som heter Mukesh Kapila, som sier at dette er vel det groveste eksempelet på high level, altså høyerestående FN-tjenestemenns korrupsjon. Så jeg tror at vi kan vente flere avsløringer, og jeg tror ikke at Grete Faremo vil bli hyllet annet enn kanskje for sin sang når hun kommer hjem til Norge.
Ja, dette med sangen, at det var så viktig for Grete Faremo å fremføre en sang, det tegner jo et bilde av noe, hva skal jeg si, en sånn selvforherligelse som er liksom veldig unorsk da. Når det gjelder han Kapila, så sjekket jeg litt rundt om han, og han er jo da professor emeritus fra Manchester University, og har i mange år jobbet med internasjonal helse, og han har reist i over 120 land i forbindelse med dette embetet sitt. Så det er ikke en hvem som helst som sier at dette er det verste eksempelet på korrupsjon i FN på flere tiår. Det er ganske drøyt, for vi kjenner jo FN-systemet, Geir, og det er jo ikke akkurat mangel på korrupsjon i det systemet der.
Nei, det kan du trygt si. Jeg har selv blitt svartlista i tre FN-organisasjoner på grunn av at jeg har stukket fingeren borte i korrupsjon. Dog ikke så høytstående, men altså, den syngingen er bare et øyeblikk med det. Det er jo slik som, altså Grete Faremo gjorde det jo ofte det i sin ministertilværelse her i Norge også. Og det kan virke helt klart for internasjonale høyestående tjenestemenn, så kan det virke eksotisk og kanskje til og med charmerende. Men når hun insisterer på å gjøre det i en nesten tom generalforsamling, hvor hun da attpåtil ikke møtte opp til et viktig møte, men i stedet gikk på fest med en særdeles shady person. Altså, her ligger det masse juice og venter, og at det er selvforherligende er jeg ikke uenig i, Erling.
Nei, og det er jo, altså hun har jo hatt flere statsministerposter, Grete Faremo, hun var jo også justisminister for eksempel, men det var jo i hennes rolle som forsvarsminister hvor hun gjorde seg mest merket da hun hyllet de norske pilotene i Libya som for deres prestasjoner i verdensklasse. Og bare for å si det, jeg nevnte dette her i en tidligere sending i høst, da fikk jeg litt kritikk for at det ble oppfattet som kritikk av de norske pilotene, og det er jo absolutt ikke min intensjon her. Jeg kjenner jo disse pilotene som utførte oppdragene i Libya, fordi at de var mine kolleger på Luftforsvarets flygeskole. Og han som er sjef for nåværende luftforsvaret, det er Rolf Holland. Han er en av disse som, han var ikke i Libya og fløy jagerfly, for han utdannet seg som helikopterflyger, men han er altså nåværende sjef for luftforsvaret. Så fant jeg noe morsomt der. Vi må ha litt humor i hverdagen også, vet du, Geir.
Ja.
Han tok jo over for Tonje Skimmerland. Så de har jo hatt kvotert inn en kvinne som sjef for luftforsvaret også. Og grunnen til at jeg sier kvotert, det er ikke fordi at Skimmerland er en dårlig person. Hun er faktisk meget dyktig, og hun ble også kåret i 1994 til Luftkrigsskolens beste elev, og fikk da et sånn sverd, eller en korde da, i premie. Og det som var litt interessant og morsomt for meg, da, det er at det samme sverdet fikk jo min far 30 år tidligere, altså i 1964, som beste elev. Men den gangen var det en gullplate som var inskribert av Kong Olav. Men dessverre så hadde min far en ubrukelig sønn som brukte dette sverdet eller denne korden til å leke krig i hagen, så jeg ødela hele skiten.
Ai. Vi kan gå tilbake til det med korrupsjon og det med nordmenn i høye stillinger i FN-systemet. Nå kommer vi ikke Jens Stoltenberg til FN. Men siden du nevnte Libya og Grete Farmos ros av pilotene, de norske pilotene altså, som gjennomførte bombetokten over Libya, så synes jeg det er på plass å minne om at Jens Stoltenberg nok kan takke sin resolutte om en overilte opptreden i forbindelse med å starte av Norges deltakelse i denne Libya-krigen, for at han ble generalsekretær i NATO. Vi trenger ikke å rippe opp i alt det, men der var det jo Sarkozy, Frankrikes daværende president, og USAs daværende utenriksminister, Secretary of State Hillary Clinton, som hadde noen telefonsamtaler. Sarkozy hadde lånt bort penger til Gaddafi, som han helst ikke ville at Gaddafi skulle plapre om, og Clinton, hun hadde vel reagert med forferdelse på Gaddafis, hva skal jeg si, fantasier om kanskje å erstatte den amerikanske dollaren som verdensvaluta. Slik at de to hadde et motiv, og så fant de en god ledsager i Jens Stoltenberg, som med lynets hastighet klarte å få lurt til med Kristin Halvorsen fra SV og deler av Stortingets utvidede utenrikskomitee med på å love norsk deltakelse i NATOs aksjon i Libya. Så, om du gir meg lov, Erling, så har jeg en morsom anekdote fra den tida jeg jobbet som landsjef i Libya i 2013 for et norsk selskap. Da var flere ganger i Misrata, som jo var et av de viktigste støttepunktene for motstandsbevegelsen mot Gaddafi. Og jeg var med på omvisning på deres krigsmuseum. Da lederen der sier til meg, jaså, du er norsk, ja. Ja, nei, de norske jagerflyverne ga oss virkelig en humanitær leksjon. For vet du hva, da de så Gaddafi-mål, enten det var en tankskolonne eller andre militære mål, så gjorde de først et dvalestup ned mot målet, gikk veldig nært, uten å skyte, uten å bombe. Da skjønte alle som var nær at her kommer de til å smelle ganske kjapt, de kommer tilbake. Og ganske riktig, det gjorde de. Og da hadde de som kunne løpt så langt de kunne. Men Gaddafi lot ikke alle løpe. Han lenket fast mange av tanksjåførene blant annet med lenker, slik at de ikke kunne rømme. Men det var altså en anekdote litt på siden.
Ja, Faremo er jo kjent for å ha kalt de norske flygernes prestasjoner for prestasjoner i verdensklasse, og det har jeg ingen grunn til å tvile på, fordi at i Norge så er det jo slik at vi sender våre flygelever til USA for sånn felles NATO-utdanning, og det er stort sett hvert eneste år så er det norske piloter som vinner prisen for beste elev. Årsaken er antageligvis to ting. Det ene er jo at nåløyet i Norge er veldig smalt, fordi vi har jo et så lite forsvar i forhold til befolkningen. Og det andre er at det norske forsvaret kan kritiseres på mange måter, men på de spisse endene, de aller spisseste endene, a la spesialkommandoen, jagerflyger og sånne ting, så er det norske forsvaret meget bra. Men vi skal fortsette videre. Og i dag er det jo da den 9. mai, så det er jo selveste seiersdagen. Og dette feires jo stort i Russland. Det er altså markeringen av bekjempelsen av nazistene i Tyskland i 1945, som i russisk historie er jo frigjøringsdagen den 9. mai. Rent teknisk så overga tyskerne seg egentlig den 7. mai og på min bursdag, og så ble det erklært for verden den 8. mai, så vi andre, resten av verden, feirer jo den 8. mai, men russerne fant en obskur general til å overgi seg den 9. mai. Og i sin tale i dag til det russiske folket, så går jo Putin inn på Ukraina selvfølgelig, Geir. Og her sier jo Putin nok en gang at det er USA, Vesten og NATO som har skylden for den konflikten som har oppstått, og hevder at Russland står overfor en uakseptabel trussel i Ukraina, og at den spesielle militære operasjonen, som han kaller det, er nødvendig for å avverge denne trusselen. Men det som er litt sånn morsomt da, det er jo hvordan Vesten, eller morsomt er jo ingenting i krig, men det som er litt interessant, det er hvordan Vesten har reagert på dette her, fordi at i alle situasjoner ellers, så er jo dialog svaret på alle problemer. Vi skal ha dialog med Taliban, vi skal ha dialog med IS, vi skal ha dialog med ditt og datt, men med Putin så ønskes det ingen dialog. Der er det kun konfrontasjon. Har du hørt noe, kikket noe på den talen til Putin i dag, Geir?
Jeg har ikke rukket noe annet enn å lese din alldeles utmerkede sak på dokument i dag. Jeg har imidlertid også fått med meg en melding, og har publisert en melding fra NTB AFP i ettermiddag, hvor Macron, globalisten Macron, sier at nå må vi ha dialog. Så der fikk du den, Erling.
Ja, du nevnte det rett før sending at det var noe utspill fra den franske presidenten.
Men hvis jeg kan fortsette, altså, jeg synes det nemlig er rart. Fordi i de første ukene etter invasjonen så var jeg tett på som nyhetsvakt og skrev om forhandlinger i Belarus, Hviterussland, om forhandlinger i Tyrkia. Og så ble det, vi kom ut i mars var det vel, og så ble det helt taust. Og folk får unnskylde meg, men jeg har altså ikke klart å få med meg hvorfor ingen andre enn nå da Macron har tatt ordet for at kan det være mulig å ta et skritt tilbake, eller la det være våpenhvile i noen timer, for at vi kan nærmest tvinge partene til å diskutere sammen. Slik det nå er, så er det en voldsom ensretting i mediene, og det er en voldsom avvisning av all mulig dialog. Ditt poeng om at i alle andre sammenhenger, også med IS, så var det snakk om dialog. Men hvorfor ikke med Putin? Jeg sier ikke at Putin har rett, men han har tross alt, altså denne krigen begynte ikke den 24. februar. Den begynte etter Maidan-revolusjonen i Ukraina, da Russland og russiske styrker hjalp utbrytere, russisktalende utbrytere i de to regionene Donetsk og Lugansk, og samtidig tok Krim. Det var begynnelsen på krigen. Så alle makter har hatt full anledning til å ta, altså det kom masse sanksjoner mot Russland da, jeg vet ikke i hvor stor grad de virket, og i hvor stor grad de ble etterlevd, men jeg tror veldig lite, fordi at byggingen av Nord Stream 2, altså gassledningen i Østersjøen med gass fra Russland til Tyskland, den pågikk jo helt til i fjor høst. Først da begynte først amerikanerne å si at ja, det er ikke helt bra, det er ikke selvsagt, det er bra å gjøre seg avhengig av russisk gass. Det hadde de helt, selvfølgelig helt rett i, men de fikk allikevel bygget ferdig ledningen. Ledningen ligger der. Altså det er mye her som sikkert ikke tåler dagens lys, og som vi enda ikke har fått vite. Men jeg synes virkelig at det er grunn til å gi en tommel opp for Macron når han sier at nå må vi, det hjelper ikke å demonisere Putin.
Nei, det er jo, vi har jo tidligere både skrevet og snakket om det, hvordan amerikanerne, demokrater som Adam Schiff og sånn, faktisk for flere år siden allerede sa at de ville bruke Ukraina i en slags proxy war, altså en stedfortrederkrig for å bekjempe russerne. Så det er jo, altså jeg er jo soleklar på det at det er Putin som har det største ansvaret selvfølgelig for denne krisen som vi nå opplever. Men målsetningen må jo være å få slutt på denne krigen og slutt på de menneskelige lidelsene som, og dessuten så er det jo også en slags massepsykose som sprer seg utover befolkningen. At man er, enten er man A, eller så er man B, og hvis man er C, så er man utstøtt. Altså, det er liksom enten er du liksom putinist, som de bruker, og de har jo, han er jo omdøpt i putler, ikke sant, og slike ting. Eller så er du fullt all in for Ukraina som demokratiets redning, noe som er ganske merkelig i et land som er gjentatte ganger definert som et av de mest korrupte i Europa.
Jeg vil legge til her, senest i går så lyttet jeg til en podcast om situasjonen i Afrika og Russlands posisjon i Afrika etter invasjonen i Ukraina. Og svært for afrikanske land har innført noen sanksjoner mot Russland. Nå kommer vel det delvis av at mange av de landene er ledet av korrupte autokrater, som ikke ser det tjenelige å sage av den greina de sitter på. De har fått mye våpenhjelp fra Russland og så videre. Men det er viktig også å legge merke til at Israel har heller ikke sagt ja til å delta i noen full boykott eller noen sanksjoner mot Russland. Ei heller flere arabiske land. Tvert imot så samarbeider styrker fra Wagner-gruppen og de Forente Arabiske Emirater i det østlige Libya sammen med generalen der Haftar. Og igjen, hvis jeg får lov, altså jeg har jo et drøss med venner i Midtøsten, og flere av dem har vært inne på at muligens så har Vesten tatt en Saddam med Putin. Og det krever forklaring. Da Saddam invaderte Kuwait 2. august i 1990, så gjorde han det vel en måned etter at han hadde snakket med den amerikanske ambassadøren i Bagdad, April Glaser, hvor han hadde ymtet frem på, sikkert i klassisk blomstrende arabiske ordelag, om man ikke burde gi Kuwait en lærepenge, for de hadde jo ikke satt pris på hans innsats mot de gale mullene i Teheran og så videre. Og Saddam tolket det svaret som den amerikanske ambassadøren ga som om han fikk grønt lys. Ergo tok han Kuwait. Det var jo ikke noe munnfull en gang for den irakiske herren den gang. Men derved så utsatte han seg for verdens vrede. Og i dag så er det mange i den arabiske verden som sier at no, Putin har nok gått i samme fella som Saddam. Altså han lo seg erte og tirre, og så glefsa han til Ukraina. Og da fikk Vesten det slik de ville. Jeg synes i hvert fall at en sånn teori bør folk være klar over.
Ja, det er jo det er ganske forståelig kanskje at Israel ikke er med på noen sånn boykottlinje, for de har jo vært utsatt for evige boykotter av FN og LO og alle mulige i mange, mange år. Det er BDS, hva heter det? Er ikke det det heter? Boykott, investment, sanctions. Men, selvsagt er det den ukrainske sivilbefolkningen og de ukrainske soldatene som er offrene i dette her, men det offrene kan fint spres over et større område hvis man faktisk skrur til strikken så hardt at det ender i en atomkrig, og det er jo det man for enhver pris må unngå. Vi skal gå videre til neste tema. Du skrev en veldig interessant sak i dag, Geir. Dette er kanskje litt perifert for mange av nordmenn, men altså det har vært valg i Nord-Irland.
Ja.
Og der har jo Sinn Féin gjort et godt valg. Og Sinn Féin er jo den politiske venstre hånda til den tidligere meget velkjente organisasjonen IRA, Irish Republican Army. Og du antyder litt sånn mellom linjene at dette er jo et stort problem for Boris Johnson, og at selve Brexit kan være i spill. Kan du forklare litt nærmere, Geir?
Jo, altså for det første, ved valget som ble avholdt på fredag, så fikk Sinn Féin, som jo også er representert i det irske parlamentet, og et av de aller, aller største partiene her, så ble Sinn Féin for første gang siden det første valget i 1921 det største partiet i Nord-Irland. Nord-Irland har, eller det største partiet har hele tiden senere vært, eller i hvert fall i moderne tid, det demokratiske unionistpartiet, eller jo, Democratic Unionist Party, som jo har i første rekke funnet støtte blant protestantene i de ni nordligste fylkene i Irland, og som derved har lenge var en integrert del av Storbritannia, helt til de IRA-aksjonene fikk frem at det ble forhandlinger. Stormont-avtalen på 80-tallet, det kom noen fredspriser i den retningen, og med lirke og lempe så ble det forhandlet frem en avtale kalt Langfredag-avtalen, det står om den i saken, som gjorde at det alltid skulle være en koalisjonsregjering mellom det største og det nest største partiet i Nord-Irland. Dette for å sikre at ingen kjørte sitt eget løp og reoverende hele avtalen. Ved dette valget så ble altså Sinn Féin størst. De har tidligere sittet i regjering, så vidt jeg vet, med det demokratiske unionistpartiet. Men nå sier plutselig det demokratiske unionistpartiet at vi kommer ikke til å sitte i noen regjering der ikke vi får førsteministeren. Det kan de ikke få, for de har to færre mandater enn det Sinn Féin har. Og Sinn Féin, de vil reforhandle hele avtalen, og det vil jo slett ikke Unionistpartiet. Og så har vi en tredje faktor, eller tredje stort parti, det er Alliansepartiet, som nok favner litt bredere enn begge de to særpartiene. Og de sier at de vil også ha opphevet denne avtalen, slik at det er få som tror at det for det første kan stables på bena noen nordisk regjering. Altså det er fortsatt en del av samveldet, og de har hatt et selvstyre etter denne Stormont-avtalen og Langfredag-avtalen. Men hvis de ikke vil sitte i regjering med hverandre, da er det kun én løsning. Eller det er halvannen løsning. En løsning er at Boris Johnson sier at nå blåser vi den avtalen vi gjorde i forbindelse med Brexit, hvor Nord-Irland skulle ha et unntak og slik at varer kan flyte fritt mellom de to delene av Irland. Her er det mye teknikk. De fant noe smutthull, nærmest bokstavlig talt, at de satte grensen mellom EU, som Irland er en del av, og Storbritannia, som Nord-Irland er en del av, i sjøen, slik at det fortsetter fri frakt over landegrensa. Men problemet blir når det er import fra kontinentet eller fra England proper. Og så sier vicepresidenten i EU-kommisjonen i dag til avisen Politico at nå må Boris Johnson jekke seg ned litt, fordi han kan ikke gjøre noe med den avtalen som er undertegnet. Han må holde seg til det avtaleverket han inngikk sent i jula i 2020, slik ellers så blir alt satt over styr. Vi vet enda ikke hva Boris Johnson gjør. Han har da den nærmeste utveien. Det er å ikke røre Brexit-avtalen, men å si til irene, nordirene i dette tilfellet, at hvis dere ikke klarer å bli enige, da er det en ting å gjøre, det er at vi innfører direktestyre. Og gjør han det, da kan det være duket for protester igjen.
Ja, det blir jo nesten sånn at altså, alle som kjenner historien vet jo bakgrunnen her, ikke sant, med IRA og det som britene på en også nedtonet måte kalte The Troubles. Altså, Boris Johnson er jo presset fra alle kanter etter alle disse avsløringene og disse festene, og ja, han Hvor mye den britiske befolkningen bryr seg om slike detaljer er ukjent for meg, men følge en del som bor i Storbritannia, så er det litt mer sånn at de egentlig ikke bryr seg om det. Men når Nord-Irland-spørsmålet begynner å dukke opp igjen, så skaper det sterke følelser. Og Sinn Féin, som altså er da representanter for det katolske opprørske Nord-Irland, som vil frigjøre seg fra brittisk overherredømme, står jo da imot DUP, altså det unionistiske partiet, som ønsker å være en del av Storbritannia. Og dette er jo hele bakgrunnen for The Troubles, da, for å bruke det nedtonede begrepet. Er det slik at det er et potensiale i verste fall for at det nordiske problemet gjennomstår, Geir, eller tror du dette kan løses ganske enkelt politisk?
Nei, jeg tror ikke at det kan løses enkelt politisk, men jeg tror kanskje at dette spørsmålet vil kunne bli skjøvet noe i bakgrunnen, ettersom den økonomiske krisen, altså matkrisen og forsyningskrisen, også begynner å merkes mer og mer i Storbritannia, på de britiske øyer, og i Irland. Hans Rustad hadde en sak, og jeg husker ikke om det var en skogpodd, hvor han sier at mange i England spiser kald mat. Og det gjør de fordi de har ikke råd til å varme opp maten. Altså, det er selvfølgelig noe som ligger og ulmer blant britene, de som har dårlig råd, får dårlig råd når prisene stiger. En annen sak som du nevnte er alle disse covid-festene som ble avholdt i number 10, Downing Street, og hvor han ikke har klart, hvor politiets etterforskning enda ikke er ferdig. Hans håndtering av migrasjonen, migrantene over kanalen, Rwanda-avtalen til tross, er ikke så populær i mange kretser, fordi som du riktig skrev i en artikkel, Erling, så er det de som vil bli omfattet av denne avtalen med Rwanda. Det er jo først de som har uttømt alle andre muligheter på å få asyl i Storbritannia eller i England. Det er mange opp... Jeg skrev selv en sak for to uker siden om... nå husker jeg ikke hva han het, men altså en av seniorene innen Toryene, det konservative partiet, som sa at han, altså på talerstolen i underhuset, sa at Boris Johnson er ikke lenger skikket til å lede en britisk regjering. Så det er ulmer på alle kanter. Skal jeg våge meg på et tips, så tror jeg kanskje ikke Boris Johnson er statsminister neste gang det ringes til jul i Downing Street number 10.
Ja, han er en fighter da, så vi får se, Geir, men vi kan ta det på privaten om vi skal inngå et veddemål. Nei, vi tenker vi skal runde av da, og jeg vil nok en gang, som vi alltid gjør, minne dere på at det at vi leverer disse sendingene, og at vi produserer nettavis, og prøver å lete etter en slags... Og gir ut bøker, ja, selvfølgelig. Det er jo avhengig av at noen kjøper bøkene våre, at noen støtter oss, enten via VIPs nummer 638941, eller det vi er aller mest glad i er jo selvfølgelig de som tegner seg opp som abonnent, på, som gjør at man får tilgang til alt stoff umiddelbart. Og det kan man gjøre på våre hjemmesider, dokument.no. Og så er det også til stor fordel, jeg skal få ordet om et sekund, Geir, det er også til stor fordel for oss om dere deler sakene våre og våger å diskutere ting vi tar opp med familie og venner. Det er ikke farlig. Geir?
Du, der sa du akkurat det jeg også skulle si, nemlig at hvis dere deler sakene, ja, det er greit at folk ikke har råd til å abonnere på oss. Noen har ikke det. Alle har ikke det. Men det å dele saken på sosiale medier, betyr ekstremt mye for oss, fordi det fanger disse sosiale medienes algoritmer opp, at hei, her er det en sak som er mye delt, kanskje vi må sende ut den til flere. Og i dag morgen så hadde vi 49.814 stykker som hadde likt dokument, og som det betyr at de følger dokument, og kommer vi over 50.000, jeg tror at vi kommer over 50.000 i løpet av 24 timer, så gir det oss et enda et større puff, fordi vi er glad i folk, og vi trenger å nå ut til folk, og deling er også en vei å nå ut til folk.
Ja, det er, vi ønsker jo å skape et fellesskap da, og nå kan jeg jo bare sånn komme med en liten teaser, at jeg bor jo i Stavanger, og 1. juni så arrangerer vi et folkemøte i Stavanger. Det var egentlig planlagt før jul, men da gikk det i vasken på grunn av at hele redaksjonen ble smittet av covid-19, og en del andre problemer med nedstengningen etter Støre og så videre. Men 1. juni, så for dere som bor i området Jæren, Rogaland, Stavanger, så kommer vi på besøk. Og Haugalandet selvfølgelig. Hold av den datoen, det blir et møte på kveldstid. Med, i alle fall så kommer Hans Rustad, og jeg synes jeg så noen antydninger om at Hanne Tolg skulle komme også, men det kan jeg ikke bekrefte her og nå.
Og anledningen, kom,
ja?
Anledningen er vel lansering av Kjell Skartveits siste bok?
Selvfølgelig, og Kjell Skartveit kommer, og den nye boka hans vil være til salgs. Og vi har sikkert med noen andre bøker også. Så det gleder jeg meg til, siden jeg bor jo i Stavanger, og det er hyggelig å få besøk både fra Oslo og fra hva skal jeg si, folk jeg har noe til felles med her i området. Og til slutt da, siden det nå var Irland som var tema, så vil jeg plage Eirin, og hun vet godt hvem jeg mener, med litt musikk på slutten. Og det er altså, i januar skrev jeg en artikkel om dette her, det var vel 30. januar, som var 50-årsjubileet for den Sunday, altså for Bloody Sunday, som de kaller det. Det var jo altså brittiske fallskjermsoldater som drepte 13 og som da endte opp med 14 dødsoffere til slutt, ubevepnede demonstranter i Derry. Så kan man kalle det London Derry eller Derry, men irene, nordirene kaller det selv Derry. Og det er altså låten til U2, Sunday Bloody Sunday. Så vil jeg ønske alle lesere og tittere en riktig god kveld.
På gjensyn.
Og takk til Geir.
På gjensyn, takk.